Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mengangkat tema meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, apa tantangannya? Saudara, keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia setiap kali pemilu masih rendah. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA mengajak masyarakat untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Dan Undang-Undang Pemilu juga sudah mengamanatkan kuota minimal keterwakilan perempuan sebesar 30%. Namun kuota minimal itu belum pernah terwujud pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, keterwakilan perempuan hanya sebesar 20%, sedangkan pada pemilu 2014 jauh lebih rendah, yaitu hanya 13%. Selain ajakan kepada masyarakat, apa nih yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen? Dan apa dampaknya bila keterwakilan perempuan di parlemen ini tinggi? Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber kita, Mieke Ferawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Selamat pagi, Mbak Mieke.
Selamat pagi, Mbak Naomi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mbak Mieke, ini sudah ada aturan kuota minimal nih keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu 30%. Tapi unfortunately, sayangnya kuota minimum ini sampai saat ini belum terpenuhi juga nih, Mbak Mieke. Apa aja nih, Mbak Mieke, yang Anda lihat sebagai hambatan dalam memenuhi kuota minimal ini?
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Ini adalah topik menarik ya terkait keterwakilan perempuan di tengah-tengah hingar-bingarnya menuju 14 Februari pemilu kita ya. Ya, salah satunya memang isu keterwakilan perempuan ini menjadi bagian yang sebenarnya dikerjakan atau diadvokasi oleh beberapa organisasi termasuk Koalisi Perempuan Indonesia. Kenapa ya? Kenapa 30% itu belum juga tercapai? Sebenarnya kalau saya mau bicara soal hambatannya, ini kita mulai dulu dari hulunya nih Mbak. Hulunya adalah partai politik sendiri. Serius nggak dalam bicara soal keterwakilan perempuan ini sendiri gitu ya. Sayangnya kan partai politik sampai sekarang hanya mengerjakan atau menjalankan kewajiban pemenuhan kuota itu didasari dengan tertib pada aturan saja misalnya pemenuhan. Bahwa 30% itu harus dipenuhi di setiap dapil misalnya sebelum mendaftarkan sebagai partai politik peserta pemilu. Tetapi ini belum sampai pada sebuah kesadaran yang kritis ya parpol bahwa keterwakilan perempuan ini merupakan bagian dari cita-cita atau tujuan parpol dalam menjadi bagian dalam penyelenggaraan negara ini gitu ya. Karena kita tahu pembangunan itu timpang dari persoalan berbasis gendernya juga gitu ya. Dan ini semua berangkat juga dari pemahaman yang memang masih juga salah kaprah ya. Kalau kita bicara gender itu hanya bicara jenis kelaminnya gitu ya. Berarti perempuannya aja nih, nanti kita masih panjang lagi kan bahas ini sebenarnya perempuan yang seperti apa atau apa yang diharapkan seperti nanti kita mungkin lihat. Tetapi sebenarnya ini kita bicara dulu dengan apa sih sebenarnya hambatannya ya. Pada tahun 2014, 2013 lah ya, sebelum pemilu, Koalisi Perempuan Indonesia sempat melakukan studi cepat ya terkait bagaimana ADART setiap partai politik pada saat itu memposisikan perspektif affirmative action ini. Ternyata cuma dua partai loh Mbak yang terang-terangan meletakkan prinsip atau aturan 30% ini di dalam partainya. Artinya kan kita tahu dari sejumlah partai pada saat itu tentunya itu masih sangat minim kan ya. Terus saya mau sebut saja itu partai PKS dan juga PDIP ya waktu itu. Yang lainnya belum Mbak, belum mencantumkan. Dan satu hal lagi ini lagi ya sistemnya ini belum bisa memastikan perempuan itu duduk di dalam parlemen 30%. Jadi masih di tahap pencalonan. Ini sebenarnya sebuah langkah baik sih pada tahun itu, pada tahun 2014 ya. KPU itu membuat peraturan yang sangat sangat ini ya, sangat membantu percepatan kuota ini dimulai dari sebagai apa prasyarat ketat ya, bagaimana peserta pemilu itu mendaftar ya. Dia harus ada 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil, di setiap level juga ya, bukan cuma di nasional tapi juga sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kalau mau lolos sebagai peserta pemilu, dia harus memenuhi kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Itu baik, tetapi memang tidak dibarengi dengan kesadaran dan kesiapan partai politik dalam melihat ini ya Mbak ya. Lagi-lagi partai politiknya. Partai politik ini sangat minus dalam hal mempersiapkan kapasitas. Kapasitas dari kader politik, apa kader-kader perempuannya di setiap partai gitu ya. Jadi banyak juga, dan sayangnya juga ketika harus menghadapi aturan ini, akhirnya keteteran ya partai politik karena waktunya mepet. Akhirnya sembarang saja memenawari yang penting kuotanya terpenuhi gitu ya. Tetapi tidak melihat apakah memang yang mendaftar ini betul-betul nanti siap. Dan sayangnya lagi, biasanya parpol cenderung merekrut perempuan yang bisa memberikan kontribusi finansial bagi partai politik. Contohnya, perempuan yang berasal dari dinasti ya, atau public figure seperti artis dan lain-lainnya. Dan sistem itu tadi ya, sistem yang belum bisa memastikan bagaimana perempuan itu duduk, bukan hanya apa terpenuh dalam dalam pencalonan tetapi juga duduk. Nah, ini meskipun saat ini sistemnya suara terbanyak, meskipun perempuan memperoleh suara terbanyak, tetapi keputusan tetap pada partai politik. Jadi, kemungkinan perempuan untuk duduk dan jadi di parlemen juga masih sangat minim, Mbak. Akhirnya ya 30 itu masih tersendat ya, sulit. Karena perkara pokoknya adalah bagaimana kesiapan dan komitmen dari partai politik sendiri dalam pemenuhan kuota ini gitu ya. Dan aturan-aturan, meskipun kita sudah punya undang-undang pemilu yang sangat kuat ya di pasal 246 sampai 22, 245, 246, dan seterusnya ya, apa pasal-pasal yang menjelaskan lebih lanjut bahwa memperhatikan atau mewa, apa ya memperhatian memperhatikan ku, memper, apa kuota sekurang-kurangnya 30%, dan prinsip afirmatif itu 30% itu angka kritis, jadi lebih boleh kurang jangan gitu ya, karena 30% ini teorinya dianggap paling tidak dia mampu melakukan percepatan perbaikan proses kebijakan dan juga persoalan-persoalan aspirasi yang selama ini tidak terpenuhi berbasis keragaman warga ya, warga masyarakat atau masyarakat seperti itu, yang itu bisa diwakilkan atau direpresentasikan oleh wakil perempuan di dalamnya. Sehingga kebijakannya bisa inklusi, kebijakannya tidak hanya menyentuh pada persoalan-persoalan makro, tapi dia juga bisa melihat bagaimana sebenarnya apa ya, penerima manfaat dari kebijakan ini bisa dirasakan oleh semua keberagaman masyarakat yang ada di sebuah negara. Seperti itu, Mbak Naomi.
Baik. Jadi kalau bisa dibilang tadi, lebih boleh, kurang jangan gitu ya. Tapi kenapa nih, Mbak Mika, penting ada aturan kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen? Dampaknya apa nih kalau keterwakilan perempuan ini terpenuhi gitu ya, atau bahkan lebih? Tadi kan Anda mengatakan lebih tuh nggak apa-apa, tapi jangan kurang. Bisa dijelaskan, silakan.
Betul, karena sebenarnya kalau kita mau menilik pergerakan ya, memperjuangkan, sebenarnya berangkat dari pergerakan memperjuangkan affirmative action ini ya, karena memang ketika kita menganalisis kenapa kok pembangunan ini timpang, pembangunan itu tidak dirasakan sepenuhnya. Kenapa ketika pembangunan entah itu dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap saja misalnya angka kemiskinan atau angka kerawanan atau indikator yang dianggap sebuah negara itu dapat dikatakan sejahtera atau dia apa ya istilahnya negara yang mampu memenuhi memenuhi indikator-indikator pembangunan seperti itu. Tetapi itu dihantui ya, atau mungkin dibayang-bayangi dengan catatan-catatan yang itu berwajah kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ketika kemiskinan, itu kemiskinannya berwajah perempuan loh Mbak ya. Ketika misalnya angka kematian ibu ya, seperti itu kan ketika negara negara nggak bisa dibilang sejahtera Mbak, ketika masih ada angka kematian ibu yang cukup signifikan, bahkan ada 307 ya pada tahun itu per 100 ribu kelahiran. Nah, lalu juga soal daya beli nih yang itu juga berwajah perempuan gitu ya. Dan ketika kita juga bicara soal ketenaga kerjaan, kemampuan, kesehatan, pendidikan, itu pun berwajah perempuan. Karena angka drop out pendidikan, lalu ketenaga kerjaan yang dalam jenis-jenis tidak layak, itu berwajah perempuan. Akhirnya muncullah sebuah konsep atau teori yang kita perlu yang namanya affirmative action, atau tindakan khusus sementara. Atau kalau kita menilik lagi, itu namanya diskriminasi positif ya, di mana kita mencoba 30% ini sebagai critical measurement atau angka kritis yang dianalisis itu dapat mempengaruhi sebuah proses kebijakan atau proses penyelenggaraan negara agar dia bisa menutup gapnya gitu ya. Karena selama ini kita melihat pembuat kebijakan di Indonesia memang mayoritas adalah laki-laki kan ya Mbak ya?
Ya, betul.
Laki dan laki-laki ini tentu saja punya pengalaman yang berbeda ya. Tentunya misalnya ketika kita bicara soal kesehatan gitu ya. Kesehatan tentu laki-laki karena dia tidak mengalami yang sama ya dengan perempuan. Karena laki-laki kalau sakit harus gimana, laki-laki ketika anaknya sakit harus gimana, berbeda dengan perempuan dalam pengalamannya. Sehingga aspirasi kebutuhan yang disampaikan melihat akar masalahnya juga berbeda. Ini yang membuat akhirnya kebijakan di Indonesia masih saja makro, tidak menyentuh pada kelompok-kelompok yang memang sebenarnya beragam di Indonesia. Seperti itu. Makanya 30% ini adalah sebuah apa ya, teori termasuk bagaimana mekanisme yang bisa diberlakukan oleh sebuah negara agar ada perubahan ya, ada kebijakan yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan semua keberagaman masyarakat termasuk perempuan, kelompok minoritas dan juga mungkin kelompok rentan lainnya seperti disabilitas dan lain-lainnya seperti itu. Sehingga memang perlu karena ini tadi pembuat kebijakan itu kan berangkat dari aspirasi. Nah, ketika itu mayoritas laki-laki tentunya aspirasi yang berbasis dari kelompok lainnya itu kurang tertangkap ya seperti itu. 30% ini bukan hanya Indonesia Mbak yang menjalankan. Sebagai negara-negara berkembang lainnya itu juga menjalankan, contoh Filipina. Dan sekarang Vietnam ya yang berkembang bagus, padahal Vietnam baru saja apa ya, berdaulat sebagai negara yang lepas dari rezim otoritarian gitu ya. Lalu juga kita bicara Thailand dan yang lain. Ya kita nggak bicara Eropa ya, Eropa itu mungkin tidak perlu 30%, tetapi parlemennya itu sudah memiliki perspektif yang baik, tidak perlu harus didorong bahwa ini ada persoalan yang khusus terkait kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Itu tidak perlu karena mereka sudah memiliki perspektif perspektif inklusi yang baik seperti itu. Nah,
baik.
Ketika ada perempuan duduk, pastinya ada perubahan kebijakan yang dapat lebih memotret kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang nanti akan diayomi dalam sebuah kebijakan. Ada penurunan angka-angka tadi, Mbak. Kematian ibu diharapkan itu bisa hilang. Lalu kemiskinan berwajah perempuan juga bisa ditekan sehingga pembangunan masyarakat dapat menikmati kue pembangunan secara setara dan adil gitu Mbak.
Oke, baik. Jadi aspirasi kebutuhan perempuan ini akan bisa ditampung perempuan yang ada di parlemen ya Mbak Mika ya. Semakin banyak perempuan di parlemen tentunya akan makin mudah juga meloloskan kebijakan yang berperspektif perempuan. Nanti kita akan lanjutkan kembali pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, apa tantangannya? Kita perbincangkan di Ruang Publik KBR bersama dengan Mbak Mika dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Mbak Miki tadi kan sudah menjelaskan panjang lebar ya Mbak ya, bahwa kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen itu 30%. Dan diharapkan nantinya kalau memenuhi kuota atau bahkan lebih, itu kebijakan berperspektif perempuan juga lebih bisa didengarkan atau diloloskan begitu ya. 7 hari lagi alias seminggu kita akan bersama-sama pemilu. Nah ini nih yang berkaitan dengan pemilu juga nih Mbak. Kan dari KPU sendiri sudah mencatat nih lebih dari setengah atau sebanyak 102 juta suara pemilih pada pemilu 2024 mendatang ini adalah perempuan. Apa nih yang bisa dilakukan dengan besarnya jumlah suara perempuan ini Mbak Mika?
Ya betul sekali. Di pemilu 2024 ini pemilih perempuan tuh bahkan lebih besar sedikit ya daripada pemilih laki-laki ya. Tetapi ini merupakan peluang ya untuk keterwakilan perempuan sebenarnya bisa dikejar ya. Bahkan memang kalau hitung-hitungan kita mencontoh beberapa negara yang sudah berhasil dengan pemenuhan afirmatif apa prinsip afirmatif actionnya itu punya beberapa pemilu sampai itu terpenuhi gitu ya. Okay. Jadi ini memang peluang ketika kita melihat ada jumlah perempuan pemilih yang juga sama besarnya. Tapi ini juga tidak serta-merta ya Mbak ya, bahwa ada 102 sekian ya lebih ya, bahkan itu lebih dari pemilih laki-laki, itu akan otomatis memilih perempuan gitu ya. Jadi memang kita masih punya tantangan juga yang berkaitan dengan apa ya, edukasi terhadap warga khususnya juga perempuan ya. Kalau selama ini juga mungkin kita juga harus melihat bagaimana pemilih itu juga bergerak memilih calon-calon legislatifnya ya. Itu berdasarkan apa? Kita tahu juga tantangan masyarakat itu tidak mudah ya, bagaimana mereka juga harus menentukan pilihan. Karena memang misalnya beberapa organisasi seperti Koalisi Perempuan yang saya lihat, lalu ada Perludem yang juga sama-sama sering bekerja sama dengan Koalisi Perempuan, Puskapol UI, itu kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa penting memilih caleg perempuan dengan melihat juga rekam jejaknya. Tetapi ternyata ini memang tidak didukung ya, sehingga masyarakat kita itu juga belum bisa siap. Kalaupun mereka juga akan memilih caleg perempuan, itu mereka biasanya juga memilih caleg yang seperti apa dulu nih Mbak. Nah ini kan juga ya tadi yang saya bilang termasuk dalam tantangannya ya. Karena proses-proses pemilu itu tidak semuanya juga dijalankan dengan baik. Ada banyak cara caleg, dan itu juga caleg perempuan yang juga mengambil hati atau memperlihatkan komitmennya untuk nanti ketika mereka akan bekerja di parlemen itu dengan cara yang berbeda-beda, termasuk money politik, Mbak.
Okay.
Nah, ini yang termasuk juga dengan persoalan mereka yang datang berasal dari peta dinasti dan oligarki ya Mbak ya. Nah ini kan juga agak repot ya. Tentu saja orang akan cenderung memilih perempuan dengan kelompok karena oh dia saudara, dia anaknya, dia keponakannya, atau oh dia artis, dia public figure. Tetapi masyarakat belum bisa juga melihat ketika kita memilih calon atau wakil rakyat itu kita memilih mereka yang nanti mampu memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat itu juga bisa dipenuhi. Caranya yaitu tadi melihat kinerja mereka, apakah mereka pantas dipilih gitu ya, apakah mereka punya rekam jejak yang bagus, apakah mereka juga, nah biasanya masyarakat yang sudah cukup terpenuhi dari segi pengetahuan ini, mereka akan memilih caleg yang biasanya sudah punya investasi pengorganisiran warga yang sangat baik ya. Mereka bertemu dengan warga bukan saja pada saat musim-musim pemilu, tapi mereka melakukan pengorganisasian. Nah, karenanya juga pemilu ini kebanyakan perempuan yang terpilih juga incumbent, Mbak. Karena apa? Mereka punya program yang turun ke masyarakat. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan kita memang sedang menuju pada sebuah sistem yang memang kita tidak bisa langsung ya, harus gradual sampai terpenuhi betul-betul yang kualitasnya baik. Nah, tetapi ini memang bahwa pemilih perempuan itu juga harus dikuatkan. Pemilih perempuan juga harus diberi kapasitas untuk memilih dengan cerdas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi bukan saja memilih, nanti masuk TPS nyoblos, habis itu pulang, ah gue udah nyoblos, menunjukkan foto-foto ada jari kelingkingnya yang pakai ungu-ungu itu ya, Mbak ya. Tetapi bagaimana mereka juga harus bersedia melihat, mengawal caleg-caleg yang dipilih oleh mereka yang dicoblos ketika nanti menang dan duduk. Itu kerjanya benar nggak? Harus dikawal, nggak boleh ditinggal begitu saja. Itu yang tadi saya bilang bahwa pemilih pun harus smart, harus cerdas, dan juga bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi tidak boleh, oh sudah istilah di ruang yang sangat ini banget, oh saya sudah memilih, dia rekam jejaknya bagus, dia sudah pernah jadi ini itu, dan sudah punya pengalaman ini itu, sudah selesai. Tidak, mereka juga harus dikawal. Karena apa? Kerja perempuan di parlemen itu juga punya tantangan yang baru lagi ketika mereka duduk. Apakah mereka juga bisa dengan mudah untuk membuat apa, menyampaikan aspirasinya di tengah-tengah dominasi laki-laki yang ada di dalam parlemen? Karenanya pemilih perempuan juga harus terus dibekali oleh banyak apa ya, banyak pendidikan kesadaran kritis terhadap proses-proses demokrasi atau ketika mereka melakukan partisipasi dalam ranah politik seperti itu, Mbak.
Okay.
Jadi begitu. Jadi kita juga ini sebuah ruang, tetapi masih ada tantangannya. Kita perlu mengedukasi
baik
pemilih perempuan juga.
Terkait dengan tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mika gitu ya. Ngomongin soal mengedukasi pemilih itu kan juga bukan hal yang mudah ya, dalam edukasi pemilih yang dilakukan dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI dan organisasi lain. Apa saja mungkin tambahan-tambahan lainnya, tantangan yang dihadapi, dan apakah edukasi ini dilakukan hanya jelang pemilu aja? Apakah ada juga caleg yang mungkin didorong secara khusus gitu dari teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia atau seperti apa nih Mbak Mika?
Wah, terima kasih banget ini Mbak Naomi. Jadi Koalisi Perempuan bisa share ya apa saja yang dilakukan. Jadi betul
silakan.
Bahwa memang organisasi massa atau organisasi perempuan yang punya komitmen atau punya fokus pada isu-isu keterwakilan perempuan ini juga melakukan, meskipun memang harus juga disadari bahwa organisasi massa masyarakat sipil itu punya keterbatasan juga. Koalisi Perempuan itu biasanya melakukan apa ya, pendidikan kesadaran kritis bukan saja menjelang pemilu ya, tetapi Koalisi Perempuan saat ini juga misalnya punya pendidikan, misalnya bimbingan teknis atau misalnya penguatan kepemimpinan perempuan di perdesaan, bahwa kita juga misalnya membangun daya kritis itu bukan cuma ketika mau pemilu dengan caleg, tetapi bagaimana ketika ada pemilihan kepala desa yang calonnya ada perempuan, bagaimana ada pemilihan komisi-komisi seperti misalnya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan yang lain-lainnya. Itu kita lakukan, Mbak, menyisipkan ya secara gradual, meskipun sebenarnya harusnya ini kan dilakukan oleh negara ya, yang memiliki fasilitas dan kapasitas yang memadai ketika ini bicara soal menguatkan edukasi kepada atau menguatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat ya Mbak ya, seperti itu. Koalisi Perempuan juga mendampingi caleg-caleg perempuan yang memang dalam hal ini kita mempunyai prioritas Mbak Naomi, caleg-caleg perempuan yang ada di daerah yang mereka juga butuh dikuatkan, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, bagaimana melakukan manajemen untuk meraih atau meraih suara mereka ya berdasarkan aturan atau undang-undang pemilu, lalu bagaimana mereka juga melakukan semacam strategi kampanye atau strategi pendanaan di tengah-tengah keterbatasan mereka sebagai caleg perempuan ya. Caleg perempuan itu di luar caleg perempuan yang memang mereka punya dana, mereka punya apa kapasitas apa ya, modal-modal yang lain yang sangat baik gitu ya, sosial, jaringan. Rata-rata caleg perempuan ini punya tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup, Mbak. Jadi itu yang kita kuatkan. Bagaimana mengelola fundraising, melakukan kampanye yang hemat dan efisien seperti itu ya. Menggunakan media sosial. Lalu bagaimana sebenarnya investasinya bukan persoalan finansial. Jadi bagi-bagi sembako. Tetapi bagaimana investasi itu sudah dimulai dengan mereka merancang, mereka datang kepada komunitas-komunitas seperti itu, Mbak. Dan
jadi,
juga tentunya pemilih pemula, Mbak, kita juga kuatkan. Karena ini juga cukup banyak ya di pemilu 2024 nanti.
Oke, baik. Jadi walaupun keterlibatan perempuan di parlemen ini juga sangat dibutuhkan, tapi bukan sekedar maju saja jadi pemimpin atau caleg ya, Mbak Mika, tapi memang juga harus ada kualitas yang dimiliki, bukan hanya kapasitas mungkin finansial yang cukup, namun kualitasnya nggak ada atau nggak mumpuni. Oke, masih ada waktu sedikit aja nih, Mbak Mika, sebelum kita jeda. Mbak Mika mungkin bisa sampaikan juga nih mengenai soal kuota minimal keterwakilan perempuan yang memang sudah ditetapkan gitu ya, yang sudah harus ada di parlemen. Apakah kira-kira aturan yang memang ada sekarang ini udah cukup nih Mbak untuk mendorong keterlibatan perempuan di dunia politik termasuk parlemen, Mbak Mika? Silakan.
Nah, ini bagus lagi di pertanyaannya karena saya juga mau menyampaikan ke unek-unek ya.
Yeah.
Kita memang sudah punya konstitusi yang memastikan bahwa setiap orang berhak di apa mendapatkan tindakan khusus sementara. Ada undang-undang pemilu dan juga ada impres PUG ya, pengarusutamaan gender, yang itu juga menjadi jalan untuk sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa untuk seluruh elemen yang berkaitan dengan kepemiluan atau juga proses-proses kontestasi yang lain itu juga harus mewajibkan kuota. Tetapi problemnya nih Mbak, di tahun 2024 ini kami itu menghadapi persoalan yang sangat betul-betul jeder gitu ya, karena apa, KPU merubah aturan regulasi tentang kewajiban pemenuhan 30% lewat PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 di ayat 2 yang itu bicara soal pembulatan ke bawah, yang ini sangat signifikan berdampak pada penurunan kuota perempuan 30% bahkan. Karena apa? Di situ ada sebuah ketentuan yang dibuat oleh KPU bahwa ketika sebuah keterwakilan itu tidak mencapai 0,5 maka pembulatan dilakukan ke bawah. Jadi bisa jadi misalnya keterwakilannya cuma 28,8% gitu ya, karena pembulatan itu tadi. Tetapi tetap saja meskipun itu 28% kan itu tidak 30% Mbak.
Yes.
Artinya tidak terpenuhi. Bisa jadi dalam sebuah dapil itu hanya ada satu perempuan atau semaksimalnya dua ya. Perempuan yang ada dalam pencalonan di dapil. Nah itu pasti akan berdampak pada secara drastis ya. Kita nanti lihat saja deh hasil dari dari ini. Karena ada 267 dapil yang belum memenuhi 30% ya.
Okay.
Seperti itu Mbak.
Baik. Nanti
itu
bisa
menjadi problem juga.
Lanjutkan kembali mungkin dari Mbak Mika. Mohon maaf sebelumnya saya potong terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami dan akan kami bacakan juga beberapa pesan WhatsApp yang sudah Anda kirimkan. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR, kita masih berbincang bersama dengan Mbak Mika dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI, sedang membahas mengenai meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Apa tantangannya? Mbak Mika, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini, kita mau sapa dulu sudah ada pendengar yang bergabung di 0800-245793. Selamat pagi. Oke, ada Kak Wendy ya di Jakarta. Kak Wendy ini sepertinya usianya masih muda ya. Oke, Kak Wendy silakan bisa dikomentari pagi hari ini. Oke.
Tapi rasanya belum saya temukan ya, seperti itu.
Okay.
Dari Koalisi Perempuan Indonesia sendiri, adakah mendorong supaya perempuan muda ini mau menjadi calon? Itu saja sih pertanyaannya.
Oke, terima kasih Kak Wendy di Jakarta. Langsung ditanggapi dari Mbak Mika, seperti apa nih Mbak Mika?
Ya, terima kasih Wendy. Pertanyaan yang menarik ya, betul sekali bahwa pemilih pemula juga harusnya memang mendapatkan porsi yang itu juga bisa menjadi ruang mereka ya. Bagaimana selama ini juga calon-calon wakil rakyat itu yang juga berusia muda ya. Okay. Tetapi itu tadi memiliki visi dan tentu saja rekam jejak yang baik dan juga punya harapan ya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa juga punya perhatian terhadap bukan saja perempuan tetapi juga kelompok muda atau orang-orang muda. Koalisi Perempuan itu punya beberapa calon ini. Kalau Windy tinggal di Jakarta, mungkin nanti bisa ini saja amati akun media sosial, tapi memang kita belum upload nih ya. Beberapa ada yang kami rekomendasikan. Memang soal soal usia ya, kadang-kadang kan pemilih baru nih yang muda ini mereka memang masih agak apa ya, list pengalamannya itu tidak terlalu signifikan misalnya. Tetapi jangan khawatir karena kawan-kawan muda ini juga dipersiapkan, dilatih dan dibekali Windy untuk misalnya minimal mereka tahu nanti ketika nanti duduk di parlemen kalau mereka lolos ya atau menang, mereka harus lakukan apa. Lalu menjadi caleg caleg perempuan di parlemen itu privilege, jadi mereka nggak boleh melupakan komitmen mereka atau misalnya janji-janji politik yang mereka lakukan. Dan tentu saja kita juga mengarahkan bahwa ada banyak isu-isu yang mereka bisa kerjakan di parlemen yang itu bisa diperkuat dengan perspektif gender dan sosial inklusi. Ada beberapa sih untuk DKI dan mungkin beberapa dapil. Jawa itu adalah banyak sekali caleg perempuan yang mungkin secara usia ya, itu masih tergolong muda, Windy. Jadi usianya itu sekitar 24 usianya ya, sampai dengan 38. Kita anggap itu masih muda, Windy ya. Berbeda dengan yang sudah 45 ke atas, karena itu kita menggunakan saja dengan kategori itu tadi ya, apa generasi X, generasi milenial, apa baby boomers dan juga Gen Z ya atau Gen Z seperti itu. Tetapi itu yang mau saya bilang bahwa hari ini kita juga punya persentase caleg-caleg dan khususnya juga caleg perempuan yang dalam kategori rentang usia yang masih seperti itu ya, 24 sampai 38 tahun yang kita golongkan sebagai usia muda ya atau usia yang misalnya dia masuk pada, meskipun kebanyakan adalah caleg pemula ya. Ya karena memang secara usia itu membuat mereka juga caleg. Tetapi beberapa sudah ada yang punya pengalaman yang cukup baik. Nah ini yang koalisi perempuan coba filter dan coba kita rekomendasikan. Terutama mereka-mereka yang mengikuti proses-proses penguatan bersama koalisi perempuan dan lembaga-lembaga lain ya. Seperti Puskapol UI, Perludem, dan yang lain-lain. Begitu Windy.
Sebelum saya bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk untuk ditanggapi oleh Mbak Mika. Tadi kan Mbak Mika sempat menyampaikan gitu ya bahwa ada berapa ratus dapil begitu yang memang belum memenuhi kuota perwakilan perempuan di parlemen, yaitu sebanyak 30%. Nah yang mau saya tanyakan adalah kira-kira ada sanksi nggak nih Mbak Mika bagi partai-partai yang gagal memenuhi kuota 30% ini?
Iya. Terima kasih Mbak Naomi, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi koalisi perempuan itu bergabung dengan jaringan yang memang aktif ya mulai dari tahun 2022 ya melihat proses-proses menuju pemilu gitu ya. Kita menemukan 267 ini masih dalam taraf tahapan dapil Mbak, dapil yang harus yang mendaftar kepada ke pemilu untuk menjadi peserta pemilu itu tidak memenuhi itu tadi 30% keterwakilan perempuan dan hampir di semua partai Mbak.
Oke.
Tetapi sanksi ini tidak diberlakukan sebab PKPU tadi Mbak. Karena PKPU yang dirubah tadinya seharusnya jika masih menggunakan aturan kewajiban memenuhi sekurang-kurangnya 30% di setiap dapil, di setiap level, artinya mulai dari nasional, provinsi, dan kabupaten kota ya Mbak ya. Itu tidak boleh Mbak mendaftar. Sanksinya mereka akan didiskualifikasi. Jadi mereka tidak bisa ikut. Nah beberapa memang ada tetapi untuk kasus yang berbeda bukan soal pemenuhannya. Ini menjadi sulit diberikan sanksi Mbak. Karena itu tadi PKPU-nya membolehkan ketika jumlah keterwakilan perempuan di sebuah dapil itu kurang dari desimal 0,5. Itu boleh dibulatkan ke bawah. Artinya ketika dia 28% gitu, itu enggak apa-apa, enggak apa itu diloloskan, Mbak, gitu ya. Nah, ini problemnya. Padahal itu tidak bisa yang namanya prinsip afirmatif action 30% itu tuh harus dipenuhi. Lebih boleh, kurang enggak boleh, Mbak. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi sanksi enggak bisa, Mbak, karena ada PKPU yang menghalangi. Ini sangat disayangkan banget, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Mika atas jawabannya. Kita akan bacakan nih Mbak Mika beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0812-1188181. Mohon disimak. Dari Banjarbaru ada Pak Rama. Selamat pagi yang mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Saya rasa para perempuan harus lebih meningkatkan keterwakilan di parlemen dengan cara sering bersosialisasi dengan pemilih di media sosial. Lanjut lagi ya Mbak Mika, dari Ibu Tami di Jakarta, mendengarkan melalui MS3 FM, selamat pagi Bu Tami. Tadi Mbak Mika bilang parpol hanya tertib pada aturan saja, belum dijadikan cita-cita parpol terkait kuota perempuan. Apa yang harus dilakukan untuk mendorong parpol supaya lebih serius mengkader perempuan yang siap jadi wakil rakyat? Koalisi perempuan apakah punya strategi dan seperti apa? Mohon ditanggapi dulu dari keduanya, silakan Mbak Mika.
Terima kasih dari Pak Rama dulu ya Mbak. Silakan. Naomi. Ya. Betul sekali, saya setuju Pak bahwa hari ini modal atau investasi yang harus dilakukan oleh perempuan ketika dia juga punya keterbatasan soal karena yang namanya investasi itu kan bukan cuma uang ya Pak, meskipun uang itu juga menjadi faktor yang kuat ya. Tetapi investasi sosial itu juga penting dibangun, salah satunya adalah banyak pendekatan dengan konstituen atau calon pemilihnya. Media sosial itu adalah saat ini ya, di dalam era ini yang paling menjadi senjata terkuat lah untuk perempuan atau caleg perempuan atau siapa itu melakukan pendekatan atau melakukan sosialisasi atau juga melakukan edukasi ya terhadap konstituennya. Persoalannya kita juga masih mempunyai kondisi masyarakat yang mungkin tidak semuanya istilahnya terakses dengan media sosial gitu ya. Ini juga jadi tantangan kita Pak. Jadi yang tidak misalnya kayak di daerah ya, mungkin mereka punya alat tapi jaringannya nggak ada. Punya alat tapi tidak cukup kuat literasi digitalnya. Ini problem kita Pak. Karena itu dihadapi juga sama caleg perempuan, sehingga memang harus balance antara bagaimana itu tadi investasi sosial dengan secara online atau media sosial dengan yang itu tadi ya, bagaimana melakukannya secara tradisional ya, pendekatan itu tetap dilakukan. Karena banyak juga caleg laki-laki juga menyatakan bahwa pendekatan secara langsung itu ternyata lebih efektif juga, karena mereka langsung berinteraksi ya, dan mereka mendengarkan langsung itu lebih bisa mengikat ya komitmen pemilih terhadap caleg-caleg yang misalnya akan berproses di dalam pemilu. Dan Ibu Tami ya.
Iya, betul.
Strategi koalisi perempuan untuk partai memang sudah banyak dilakukan, tapi lagi-lagi memang tidak semudah itu ya. Kita melakukan banyak cara, misalnya menyusun modul-modul bimtek, bimbingan teknis atau panduan-panduan yang itu mungkin bisa dilakukan secara sendiri ya, atau di tingkat partai politik sendiri. Itu kita boleh-bolehin banget, monggo digunakan gitu ya. Karena memang kayak koalisi perempuan itu tidak bisa setiap tahun harus melakukan, karena kita juga punya keterbatasan pendanaan ya untuk melakukan itu gitu ya. Karena kami organisasi itu kan paling tidak mencetuskan atau menyusun panduan, dan ini kita juga sudah banyak, sebenarnya koalisi perempuan juga banyak berkolaborasi, bukan cuma dengan beberapa lembaga donor ya, tetapi juga misalnya dengan kaukus perempuan politik, kaukus perempuan parlemen ya, bagaimana memperkuat ini. Tapi memang lagi-lagi adalah bagaimana komitmen partai politik ya. Misalnya kita juga sekarang bersama Perludem, bersama yang lain-lain, itu juga mendorong pendanaan partai politik ya. Tetapi kita juga melakukan kontrak, bisa nggak sekian persennya dana bantuan parpol yang nanti akan diperjuangkan ini dialokasikan untuk penguatan kapasitas kader politiknya, kader-kader parpolnya, khususnya kader perempuan. Okay. Sehingga itu tadi nggak ada alasan. Partai itu pasti ujung-ujungnya nanti kalau mau deket-deket pemilu barulah memanggil KPI, barulah memanggil Puskapol ya, untuk melakukan briefing-briefing atau bimbingan teknis kepada caleg-calegnya. Baik. Itu sudah sangat mepet dan terlambat, persiapannya juga kurang. Padahal bicara investasi sosial itu tuh nggak bisa setahun, sebulan, dua bulan, apalagi 75 atau hanya 3 bulan ya, kalau kita lihat tahapan pemilu itu sangat minim ya waktunya seperti itu.
Oke, baik Mbak Mika, nanti kita lanjutkan kembali, dan masih ada beberapa WhatsApp yang akan saya bacakan dan juga akan Anda tanggapi. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Commercial break. yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Tidak terasa kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kami membahas mengenai meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tantangannya seperti apa. Bersama dengan narasumber kami pagi hari ini ada Mbak Mieke dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Baik, Mbak Mieke tadi sudah menanggapi beberapa WhatsApp yang masuk. Kita lanjut lagi Mbak Mieke, mohon ditanggapi dan mohon disimak. Dari Mojokerto, Jawa Timur ada Ibu Padma. Untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, saat ini sudah saatnya tidak ada kuota atau pembatasan. Biarlah baik laki-laki atau perempuan bebas bersaing, biar rakyat yang milih. Toh sekarang perempuan-perempuan sudah pintar-pintar, yang S1, S2, dan sebagainya. Terima kasih. Lanjut lagi sebelum ditanggapi, saya bacakan dari Tangerang ada Ibu Yatni. Saya mau mendukung caleg perempuan, tapi saya masih ngelihat ada baliho kampanye caleg perempuan yang memanfaatkan citra untuk kampanye. Misalnya saja menggunakan slogan Mamah Muda atau Mamah Semok. Ini malah buat saya ragu. Menurut Ibu Narasumber, gimana masyarakat bisa kritis menilai caleg perempuan tanpa merasa harus mendukung cuma karena sama-sama perempuan? Dari kedua tanggapan dan juga komentar ini, dan juga pertanyaan mohon ditanggapi oleh Mbak Mieke. Silakan Mbak Mieke.
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Wah, ini pertanyaannya menarik ya. Saya mulai dari Bu Padma nih.
Silakan.
Soal, wah kalau gitu nggak usah perlu kuota ya, semuanya bersaing bebas saja. Persoalannya Bu, sistem kita itu belum ramah ya. Apakah ada jaminan ketika ini diperluas lalu sistemnya dibuat free ya, free apa untuk siapa saja, ini justru malah kemungkinan perempuan malah lebih kecil. Karena apa tadi ya, hambatan atau tantangan perempuan itu beda loh Bu dengan laki-laki gitu ya. Orang dengan 30% aja kadang-kadang partai politik itu juga mengeluh masih sulit ya untuk merekrut perempuan, bukan cuma perempuan tetapi mereka yang memiliki potensi atau kapasitas yang baik. Karena apa, perempuan itu dalam pengambilan keputusan aja masih sulit Bu gitu ya. Saya akan mengambil keputusan untuk berlaga di pemilu ini atau menjadi kader politik itu siap apa enggak gitu. Karena perempuan itu punya banyak tugas nih Bu ya. Karena ketika perempuan ada di ranah politik publik, dia juga masih memegang tanggung jawab ranah domestiknya. Ini yang membuat tingkat keputusan ya, pengambilan keputusan perempuan dan laki-laki itu berbeda Bu gitu ya. Dan ada juga misalnya ketika mereka juga dihambat ya, karena soal itu tadi budaya patriarki. Nah, ketika ini dibuat semacam pasar bebas atau ruang yang tidak ada afirmasinya, tentu saja perempuan akan semakin tergeser ya, karena situasi-situasi yang melekat di perempuan, baik itu hambatan dari diri perempuan sendiri, keluarganya, maupun partai politik sendiri Bu gitu ya. Jadi makanya dilakukan affirmative action ini agar perempuan itu ada. Memang perempuan banyak yang sudah berkapasitas, sudah punya kemampuan, tetapi tetap saja ketika sistem itu tidak dibuatkan afirmatifnya, ini akan sulit ya. Kita bisa contoh saja pada negara-negara yang punya pengalaman yang sama dengan Indonesia, seperti Filipina, Vietnam, dan yang lain-lain. Dan juga, oh ya, saya juga setuju dengan Bu Yatmi ya, bahwa betul Bu, tidak semua caleg perempuan itu juga punya visi-misi yang sejalan dengan harapan-harapan kita pemilih perempuan. Kebanyakan mereka juga mungkin terlupa ya bahwa ada etik-etik tertentu yang memang itu harus dilakukan. Dan ini juga mungkin bisa mempengaruhi animo atau persepsi pemilih untuk melihat mereka. Karenanya Bu, meskipun saya menganjurkan perempuan memilih perempuan, tapi perempuan yang harus dicek rekam jejaknya. Perempuan yang harus dilihat apakah dia punya pengalaman, dia punya figur yang juga harus dicek. Apakah tidak juga serta-merta memilih karena jenis kelaminnya. Oh, apa karena perempuan dalam sebuah kondisi, Bu, misalnya di dapil Ibu nanti ternyata ada wakil laki-laki atau caleg laki-laki yang menurut Ibu perspektifnya bagus. Dia punya perspektif gender yang juga sudah bagus. Itu juga layak dipilih, Bu. Karena itu tadi kita juga mengalami kondisi-kondisi yang tidak karena jenis kelaminnya maka kita seperti tutup aja kayak kacamata kuda pokoknya coblos perempuan. Tapi belum
rekam jejaknya
pasti
kita
bahwa
tidak
dia juga.
pahami
Betul.
juga, ya. Oke.
Seperti itu.
Even laki-laki pun tapi kalau punya perspektif yang mendukung atau membawa.
Dia punya rekam jejak yang baik ya seperti itu.
Oke, itu masih nggak masalah ya Mbak Mika ya. Oke, baik. Nah, satu lagi kita bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Bali. Ada Ibu Ratna. Mohon tunggu sebentar ya. Tadi Bu Mika menyebut masyarakat harus mengawal caleg perempuan yang sudah duduk di parlemen. Caranya gimana yang bisa kita lakukan untuk mengawal kinerja mereka supaya pro perempuan? Nah, ini gimana nih, Mbak Mika, silakan.
Wah, ini keren banget nih Bu Ratna dari Bali ya. Betul Bu, ketika kita memilih perempuan tidak hanya selesai setelah dicoblos gitu ya, tapi kalau mereka menang kita harus kawal. Bagaimana caranya Bu? Kita lihat kinerjanya, kita cek selama mereka duduk, apa saja yang mereka sudah lakukan, apa saja upaya-upaya yang mereka juga jalankan berkaitan dengan komitmen dengan pemilih perempuan. Misal mereka ada di Komisi E nih, kebiasaan kan kalau kita bicara soal pemberdayaan, apa sosial kemasyarakatan, mereka duduk di Komisi E kalau DPRD ya. Kita cek. Mereka ngapain aja? Kalau mereka cuma diem aja, kita juga harus bisa protes, Bu. Kita juga, loh, caleg perempuan tuh di situ ngapain aja gitu loh. Loh, kita tuh punya permasalahan ini atau aktif juga memberikan aspirasi kepada mereka. Misalnya penting dibuat perda, misalnya perda soal pencegahan perkawinan anak, misalnya contoh seperti itu ya. Atau mungkin sejenis kebijakan-kebijakan di daerah, termasuk ketika dia juga menjadi anggota parlemen di nasional gitu ya, di RI. Bagaimana mereka juga intens pada pembahasan-pembahasan undang-undang yang itu yang punya kaitan dengan kehidupan perempuan misalnya. Itu juga harus kita kawal, Bu. Apakah mereka melakukan pengawasan? Ketika misalnya ada pejabat pemerintah yang misalnya contoh nih, dalam sebuah program mereka misleading ya, atau tidak, misleading itu maksudnya tidak sesuai kebutuhannya atau kecenderung programnya itu merugikan perempuan. Itu harus disuarakan, Bu. Hey, itu tugasnya harus, kamu jangan diem aja, itu harus diperbaiki. Lalu bicara soal budget ya, soal anggaran juga. Kita juga bisa, Bu, daerah sini jalanan masih rusak. Jadi orang kalau mau pergi ke pasar, ke rumah sakit itu susah. Bagaimana nih, Bu, selama duduk di parlemen, apakah Ibu melihat ini sebagai kesulitan perempuan juga? Banyak sekali aspirasi yang bisa kita kawal selama mereka bekerja berbasis tiga peran tadi ya. Fungsi legislatif, fungsi budgeting, dan juga pengawasan atau baik. Monitoring.
Oke, baik. Terakhir nih Mbak Mika, karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali, 1 menit saja bisa sampaikan pesan untuk pendengar yang akan menggunakan hak pilihnya 14 Februari mendatang. Silakan.
Terima kasih Mbak Naomi, saya mencoba singkat ya. Pemilu 2024 besok 14 Februari, ibu-ibu, para perempuan, jangan kasih kendor, harus datang ke TPS. Harus, karena suara kita sangat berharga. Suara kita menentukan bagaimana nanti kita akan, apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Jadi jangan cuek Bu, harus tetap ke TPS dan kalau bisa pilih caleg perempuan yang punya rekam jejak yang baik, punya visi misi yang baik, dan mereka bisa bekerja di parlemen. Juga satu, pilih calon presiden yang punya visi misi, juga perhatian terhadap kehidupan dan kualitas hidup perempuan, kelompok minoritas, kelompok rentan ya. Supaya itu tadi kita bisa menggantungkan harapan kita 5 tahun ke depan kita akan menjadi warga bangsa yang berkualitas atau tidak. Itu saja, Mbak. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk narasumber kita pagi hari ini. Ada Mbak Mika Ferawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, apa tantangannya. Juga saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut aktif memberikan komentar, opini, pendapat, dan juga pertanyaan. baik lewat telepon bebas pulsa 0800-2457-893 atau juga WhatsApp di 0812-118-8181 dan sudah on juga di channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.